Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, prepoznali ste, nadam se, serenadu Franca Schuberta. Pevao je Dietrich Fischer-Dieskau uz pratnju Geralda Moora. Moje ime je Gorica Pilipović, a u današnjoj emisiji Vreme muzike prenosimo razgovor koji su za časopis Gramofon vodila dvojica kolega pijanista. Ian Bearside, engleski umetnik mlađe generacije, ujedno i voditelj na radiju BBC 3, i čuveni Graham Johnson, koji se proslavio kao klavirski pratilac velikih vokalnih zvezda. Njihova tema je Franz Schubert, i to posebno kao autor solo pesama. Pre nego što čujemo Burnsidea i Johnsona, evo još jedne serenade. Ova nosi kataloški broj 920, za razliku od prve koju smo čuli i koja je deo Schubertovog ciklusa Labudova pesma.
Leise schleichen wir uns wieder vor.
Monika Grup je uz pratnju neidentifikovanog muškog hora i pijaniste Rudolfa Jensena otpevala Serenadu, posthumni opus 135 Franca Schuberta. Počinjući razgovor sa Grahamom Johnsonom, Ian Burnside je postavio jedno neobično pitanje.
Graham, Schubert's friends called him the little mushroom. What do we know about what he looked like?
He was probably under 5 foot. Rather, beautiful eyes, thinning hair, tending to overweight.
Schubertovi prijatelji imali su običaj da ga zovu pečurkica. Šta u stvari znamo o njegovom fizičkom izgledu? Verovatno nije bio viši od 1,70 m. Imao je divne oči, ne tako gustu kosu, bio je sklon gojenju. Jedan od onih koji bi se izgubili u gomili kad bi to hteli. Mislim da je celog života negovao odbrambeni mehanizam da bi zaštitio sopstveni talenat. Bio je u stanju da nestane sa društvenih događaja kad je želeo da radi, jer obim njegovog rada je toliki da ga ne možemo zamisliti kako se provodi i opija kao što kruže legende o nekim drugim umetnicima. Bio je jedan od onih koji se nisu povinovali konvencijama. Mogao je i da prisustvuje nekim događajima, a da ga ljudi uopšte ne primete ukoliko on to ne želi. Nije se dakle odlikovao izuzetnim spoljnim izgledom i ta činjenica je uticala na njegov odnos prema životu i uopšte način na koji je živeo. Mnogo toga saznajemo i od njegovih prijatelja. Schubert je, čini se, bio najdruštveniji od svih kompozitora, tako da mnogo saznajemo i o njegovim prijateljima. Postoji mnogo dokumenata o tom posebnom krugu u Beču u kojem se on kretao. Da, to je uglavnom krug neženja. Schubert nije uspeo da se oženi i zasnuje porodicu, mada bi to možda učinio kasnije u životu. Nažalost, umro je u 31. godini. Živeo je dakle u tom krugu prijatelja od kojih su neki bili važniji od drugih, neki su mu bili draži od drugih i za svakog biografa je vrlo bitno da sazna ko su bili ti ljudi i koliko su bili značajni u Schubertovom životu. Uvek pokušavamo da uhvatimo nagoveštaje o mestu koje je on zauzimao u životima svojih prijatelja, to jest šta je on značio njima, a šta oni njemu. Schubert je napisao veliki broj pisama koje se često citiraju, ali osim nekoliko izuzetaka, samo otkrovenje nije bilo tema za Schuberta na tom privatnom nivou. Možemo reći ne u smislu u kojem se to dešavalo u muzici, zar ne? Da, u njegovoj muzici postoji ta samozaštitnička ambivalentnost koja se opire svakoj analizi, ta magija koja izmiče svakom pokušaju da se tačno definiše zašto je Schubertova muzika tako izuzetna. Nema nikoga koji je uspeo da nacrta dijagram o magiji njegove muzike. A oni među nama koji su to pokušali, našli su se pred vrlo teškim zadatkom, jer reči teško mogu da opišu muzičko čudo. Mislim da svi ti aspekti koji danas čine Schuberta kontroverznim, bilo da se radi o njegovom privatnom životu, njegovoj seksualnosti i tako dalje, čine u stvari deo plana da se ostane skriven u svojoj privatnosti. Ne znam drugog kompozitora koji kao da je nastojao da i posthumno zaštiti sebe od ispitivačkih očiju ljudi željnih da saznaju sve o njegovom privatnom životu. To je veoma zanimljivo. Mislite li da je to radio svesno? Da, mislim da postoje ljudi koji neguju određen tip ponašanja da bi se zaštitili. Na kraju, ljudi bi rekli, ah, taj Schubert nije došao na moju zabavu, potpuno je beznadežan, nije hteo da me uvredi, samo je zaboravio. Vogel, jedan od najznačajnijih Schubertovih prijatelja koji je bio pravi ambasador njegove umetnosti, zamišljao je da je on svu svoju muziku komponovao u nekoj vrsti somnobulnog stanja. To je zapravo bio način na koji je Vogel objašnjavao činjenicu da je Schubert, koji nije bio deklarisani intelektualac, bio sposoban da ostvari tako zadivljujuće delo. Mnogi misle to isto, da jedan neugledni tip postaje izuzetan čovjek kad se radi o njegovoj muzici. Odgovor leži u tome da je samo nekoliko ljudi je uspjelo zaista da upozna Schuberta.
A lot of people actually felt undistinguished type of chap, quite amazing that he manages to do this music. But I think the answer is that very few people got to know the real Schubert.
Wo mich
He ordered his life, so he never really worked. Very few composers avoided working. He never
working in the 9-to-5 sense. Or
well,
the,
yes, yeah.
he never had a job.
Well, he had a short.
Schubert je tako uredio svoj život da nikada nije radio. Vrlo malo kompozitora je u stvari odbijalo posao. Radio je kratko kao korepetitor na pripremi predstave Così fan tutte, ali pojavio se samo nekoliko puta, nikad na vreme, i to jednostavno nije uspelo. U dva maha je doduše prihvatao posao muzičkog tutora tokom leta kod čuvene porodice Esterhazy, ali uvijek je nalazio izgovor da sedne i komponuje za članove porodice koji su inače bili muzičari. Otac, grof Esterhazy, grofica i njihove kćerke su bili pevači. Pričalo se čak da se Schubert zaljubio u jednu od kćerki, Karolinu Esterhazy. Zatim prihvatao je poručbine, ponekad je dakle komponovao za novac, ali uglavnom je izbjegavao svakodnevne obaveze i jednostavno bežao u svet stvaralačke fantazije. Iako je pravio skice i revidirao ono što je već napisao, bio je veoma skrupulozan kad se radilo o preradama. Sve one legende o tome kako je lako pisao i lako odbacivao, besmislene su. Kad bi počeo nešto da piše, obuzimala ga je jaka ideja vodilja. Drugim rečima, on nije poput Wolfa ili Schumana imao uspone i padove, zapadao u dobre i loše faze. Naprotiv, sve je poticalo iz jednog stalnog, pouzdanog, snažnog izvora. Beethoven je o takvom nečemu mogao samo da sanja. Ali bilo je i onih sličnih Schubertu. Međutim, od svih njih, ne zaboravimo da je on umro u 31. godini, dakle bio je 5 godina mlađi od Mozarta, čiji nam se život uvek čini strašno kratkim. Dakle, od svih kompozitora Schubert je napisao najviše za najkraće vreme. Stotine pesama, 20 velikih scenskih dela, misa, simfonija, klavirskih sonata, sve što možete da zamislite. To je zaista neverovatna produktivnost. Mislim da ako bi neko od nas samo poželeo da sedne i sve to ispiše, umro bi pre 31. od obogaljenih ruku. Neverovatno je samo staviti sve to na papir, pa i manuelni rad. Pa onda te priče da je sve napisao u nekoj vrsti pijanstva, to je potpuno besmisleno, jer niko sa ozbiljnim problemom alkoholizma ne bi mogao da napiše ono što je on napisao. S druge strane, Schubert je bio jedan od onih nesrećnih ljudi koji nisu imali mnogo seksualnog iskustva, a ipak su se zarazili sifilisom. Ta činjenica je iz osnova promenila njegov život. Posle toga, njegovo stvaralaštvo nije imalo više tako lak tok. Šta mislite, da li on znao o kakvoj bolesti se radi? Da li ju je zvao pravim imenom? Ne. Znate, i Schumanova dijagnoza koja je bila slična nailazila je na kontroverzu. Ljudi nisu rado pisali o tome, a posebno u policijskoj državi. Ne biste se o takvim stvarima poveravali ni u ljubavnim pismima, jer su ona u stvari bila lako dostupna. S druge strane, pomno se motrilo na određene mlade ljude koji su mogli da predstavljaju političku opasnost. Među njima je bio i Schubert, koji je čak u jednom trenutku bio uhapšen zajedno sa svojim prijateljem, pesnikom Zenom, koji je predstavljao toliku opasnost po državu da je bio prognan u Tirol do kraja života, što je zapravo značilo društvenu smrt, jer niste mogli biti ništa, pa ni pesnik van Beča. I tako je Zen bio prognan, a Schubert je imao iskustva sa policijom, zbog čega se kod kuće strašno posvađao s ocem. I tako je to bilo. A ljudi bi obično mislili da je to bilo zlatno doba, da su svi bili ljubazni i plemeniti i da niko nije imao to veoma nešubertovsko, neprilično osjećanje kao što je požuda. Pa to je i mit o Beču, zar ne? Mit koji je sam grad stvarao o sebi kao mestu zahar torte i valcera i tako dalje, i za takvo šarmantno mesto obično ne vezujemo te strašne stvari. U Beču su uvek paralelno tekle dve priče. Neko bi vam u kafeu rekao šta je stvarna istina, ili bi vaša baba poznavala nekog ko je znao istinu o Wolfu ili o bilo kojoj drugoj značajnoj ličnosti u kulturi i tako dalje. U gradu su se stalno stvarale priče za svakodnevnu upotrebu. Usuđujem se da kažem da ste imali priliku da u poverenju razgovarate s nekim od Schubertovih prijatelja, na primjer s njegovim najdražim prijateljem Schoberom. On sigurno o njemu nikada ništa nije napisao, dok izjave nekih nekih drugih stvaraju nedoumice. Joseph Kenner je, na primjer, o Schubertu napisao da je prost i slinav, što može da znači puno stvari, ali između ostalog i da je Schubert bio vrlo senzualan. Jednostavno, radi se o neslaganju između nekoga ko je osjećajan i onog drugog koji ne samo da to nije, već gleda na to sa ironijom. Radi se u stvari o elementu patosa kod Schuberta. On je imao veliki intelektualni i stvaralački kapacitet za romantičarskog velikana, što i jeste.
Is one of the great pathos elements, somebody who, as it were, has the intellectual capacity and the creative capacity of a romantic giant, and indeed, Schubert is a romantic giant in terms of music.
Bila je ovo pesma pod naslovom Nesrećnik Franca Schuberta, pevala je Margaret Price, a za klavirom smo čuli upravo o Grahama Johnsona, sagovornika Iana Burnsidea u razgovoru za časopis Gramofon koji danas prenosimo, poštovani slušaoci. Graham Johnson se smatra jednim od vodećih svetskih klavirskih pratilaca pevača. Među onima koje je pratio su pored Margaret Price i Victoria de Los Angeles, Brigitta Fassbender, Thomas Hampson, Lucia Pop, Thomas Quasthoff, Peter Schreier, Elizabeth Schwarzkopf i mnogi drugi. Svakako da je Johnsonovo najgrandioznije dostignuće komplet od 37 kompakt diskova sa Schubertovim solo pesmama. Johnsonov mlađi kolega Ian Bernstein pitao ga je, s obzirom da je izvodio veliki broj Schubertovih solo pesama, misli li da je na taj način imao mnogo bolji uvid u njegovo stvaralaštvo nego što bi jedan violinista imao svirajući gudačke kvartete ili pijanista svirajući sonate.
I don't know. I think that certainly the insight that it gives you is slightly different. I mean,
ne znam, mislim da se taj uvid ipak razlikuje od ostalih, a zavisi od izbora tekstova koji su fascinantni kao i same pesme. Dok je Wolf, na primjer, birao tekstove zato što su jednostavno velika poezija bez obzira na tematiku, i dok je Brahms, s druge strane, nastojao da izrazi emociju u pesmi bez obzira da li je tekst dobar ili loš, Schubert je negde između. On je vrlo brzo stekao istančan i širok književni ukus. Imao je doduše mentore, velike pesnike poput Meyerhofera, s kojim je delio kuću nekoliko godina i koji je formirao njegove nazore o književnosti. Ipak na kraju Schubert je pravio svoj lični izbor. Smrt dečaka i otac koji žali što je postupao s njim na taj način, otac kojeg sin ubija, otac koji isteruje sina iz kuće u divljinu, što je jedna od Schubertovih prvih pesama, sve to govori o trenutku adolescencije kad obično između sinova i očeva ima najviše neslaganja. I tako, kad posmatrate faze u kojima se Schubert obraćao pojedinim pesnicima, pratite zapravo njegov mentalni razvoj, njegovo samoobrazovanje kao misleće i osjećajne osobe u skladu sa tekstovima pesama. Ono što iz pesama ne možete da vidite, a što možete u sonatama, na primjer, koje je pisao celog života, to je njegova borba sa formom i strukturom. Muzička arhitektonika, način na koji je tretirao sonatni oblik ili temu s varijacijama, sve to govori o njegovom stavu da ako želi da bude kompozitor, treba da se nadmeće sa Beethovenom i Mozartom, koji su apsolutno bili njegovi uzori. I tako je smatrao da u klavirskim sonatama i gudačkim kvartetima treba da da najbolje od sebe. Slično kao i u crkvenoj muzici i operi, koje su opet najviše donosile kad je reč o reputaciji i slavi. Ali u pesmama također možete da pratite Schubertovo sve veće majstorstvo. Kada dođete do tekstova Wilhelma Millera, kojim se vratio pred kraj života u čuvenom ciklusu Zimsko putovanje, iako je i 5 godina pred smrt komponovao lepu Mlinaricu na stihove istog pesnika, više ne srećete Schuberta koji eksperimentiše sa pesmama teške filozofske sadržine. To se posebno odnosi na godine njegove bolesti. U posljednjim godinama života kvantitet njegovog opusa se smanjuje i mada je komponovao manje pesama, sve su remek dela, kao da je odlučio da se fokusira, da odbaci zabavne teme, eksperiment, čak i da se manje viđa s prijateljima te da se posveti sopstvenom nasljeđu.
Even more focus, peel away the fun things, the experimental things, even the stuff with friends, concentrate instead on a legacy. Schmiegt der Schnee ins Gesicht, spült mich wieder runter. He's one of those people who turns into whoever one wants him to be according to one's wishes.
Schubert je jedan od onih ljudi koji se pretvaraju u sve ono što drugi od njih žele. Naprimjer, može da bude potpuno religiozan. Napisao je mnogo crkvene muzike i koliko ja znam, vernici su ubeđeni da je on imao jako versko osjećanje. Ateisti, s druge strane, tvrde da je to potpuna besmislica, jer Schubert bi izostavljao neke tekstove u misi, a crkvenu muziku je pisao samo da mu prođe vreme. Također možete reći da je bio verni ljubavnik i pratilac žena, neko ko se zaljubio u pekarevu kćerku Terezu Grupu u svojim mladim godinama, a pred kraj života u grofovu kćerku Karolinu Esterhazy. Ali u nekim pismima ima i naznaka o njegovoj homoseksualnoj sklonosti. U svakom slučaju, izgleda mi da svako od njega želi da zamisli osobu po svom ukusu. Ja bih rekao da on nije bio čovjek koji bi voleo da bude razotkriven i decidiran u vezi s bilo čim. Sve mi se čini da će on ostati misteriozan za nas. Što dublje zalazimo, otkrivamo sve novije slojeve. Ljudi stalno pronalaze nove detalje i pišu članke o tome. Ja lično znam o Schubertu onoliko koliko sam znao i na početku, u smislu da koliko god detalja da sam saznao, uvijek će se pojaviti novi koji će biti kontradiktorni sa svakim mojim prethodnim zaključkom. Da, sve je to otprilike kao kad ljuštite luk. U vezi sa posljednjom godinom njegovog života postoji ta patetična činjenica da mnoga od svojih posljednjih remek dela, kao Gudački kvintet, na primjer, nikada nije čuo. Nikad nije čuo njihovo izvođenje u svakom slučaju, ali u vezi s njegovim čulom sluha mislim da je to minoran detalj, to fizičko zadovoljstvo da se nešto čuje. Ili da se dobije priznanje, da li mislite da njemu aplauzi nisu bili važni? To je veoma zanimljivo. Znate li da je jednom, kad je pozvan da se pokloni u najvećem bečkom pozorištu posle izvođenja jedne svoje opere, odbio da izađe pred publiku i da se pokloni? Francuski pisac Dominique Fernandez, briljantan, mada prilično kontroverzan pisac, napisao je knjigu pod naslovom Otmica Ganimeda, u kojoj je izložio tezu da je Schubert imao veoma veliki problem sa samopouzdanjem i da je bio jedan od onih ljudi koji su imali mali stepen samopoštovanja, ali bi u nekim momentima ljutito insistirali da dokažu sopstvenu genijalnost. Znamo da je u nekoliko navrata Schubert prosto eksplodirao od besa. S druge strane, u njegovim pismima retko nailazimo da je sijao od zadovoljstva. A onda u njemu postoji i ta doza skromnosti, kad je u posljednjoj godini života razmišljao da uzme časove iz kontrapunkta. To je ipak vrsta poniženja, pa i specifično saznanje o sopstvenim umjetničkim dostignućima. On je i ranije želeo da uzima časove kod Simona Zehtera, ali su ga prijatelji ubedili da to ne čini. Ponekad izgleda kao da su ga svi savjetovali šta da radi, a ponekad mu je bio potreban i novac jer je smatrao da je potpuno smešno da toliko radi, a da nema novca. Kad su pesme počele da mu se objavljuju 1821. što je relativno kasno jer imao je tada 24 godine, njegovi prijatelji su činili ogromne napore da se sve to obavi kako treba. Ubeđivali su izdavače da objave pesme u komisionoj prodaji tako da ništa ne rizikuju. I Schubert je shvatio da i sam treba da doprinese na neki način, makar da bi platio porez. Shvatio je da treba da se zaposli i prijavljivao se za razne poslove, čak i kao kapelmajstor u Ljubljani. Ali nikada ništa nije ispadalo od toga. Stiče se utisak da njegovo srce nikada nije žudelo za sticanjem novca, za sticanjem aplauza.
As a kapelmajstor in Laibach, present day Ljubljana, didn't come to anything, and you sort of feel that his heart was never in getting applause, getting money. The thing about the final year is that, yes, there is a pathos because we know that it's the final year, but Schubert didn't know it was going to be the final year. His death came as something as a surprise.
Ako govorimo o Schubertovoj posljednjoj godini života, zaista postoji ta patetična činjenica iz prostog razloga što mi znamo da je to bila posljednja godina, ali on toga nije bio svestan. Njegova smrt bila je iznenađenje za sve. Ali ono što je značajno jeste da je između marta 1827. i novembra naredne godine, kada je preminuo, on sam sebe smatrao najvećim kompozitorom u Beču, ako ne i na svetu. Beethovenova smrt ga je zapravo potpuno oslobodila od osjećanja da nad njim stoji figura oca. Jer Schuberta su s jedne strane uticaje starijih ljudi privlačili, ali to istovremeno predstavljalo i pritisak za njega. Bio je tu, dakle, prvo njegov otac, pa 10 godina stariji pesnik Johann Mayrhofer, koji ga je upućivao u književnost i posticao u njemu najviša stremljenja i najumnije ponašanje, te nije čudo da se Schubert oduševio svojim prijateljem Schoberom, koji mu je govorio: radi šta hoćeš. Ali Beethoven je onaj koji je za njega bio heroj, primjer onoga što umetnik treba da bude i kako treba da živi. Jedini pravi koncert koji je Schubert u stvari održao bio je u martu 1828. godinu dana posle Beethovenove smrti, i među kompozicijama na programu se našao i komad koji je podsjećao na pogrebni marš iz Rojke. Pa onda taj ideal velikih klavirskih sonata. Osjećamo da Schubert želi da kaže da je nedostojan plašta velikana, ali ipak je želeo makar da pokaže tim značajnim koncertom da ima pravo na taj plašt. To jeste jedan zaobilazni put, tipičan za onoga ko nema dovoljno samopoštovanja, ali ipak jednim delom uma zna i sopstvenu vrednost. To je vrlo zanimljivo. Drugim rečima, on je pozivao da plašt velikana bude stavljen na njegova ramena. Da, a bilo je jasnih znakova da će se to i desiti, jer izgleda da je Anton Schindler, koji je nezvanično bio Beethovenova desna ruka, Rellstabov tekst Labudove pesme stavio na Schubertov pisaći sto. Zašto bi on to udešavao ako Schubert nije bio toga dostojan, jer to nisu najbolje Rellstabove pesme? Ipak i sam Beethoven je imao nameru da ih muzički uobliči. Schindler je želeo da na neki način prisvoji Schuberta, da ga pogura u poslu. On je u svakom slučaju od svih Schubertovih izdavača bio najpromućurniji. Da im je na raspolaganju bilo još samo 5 godina, Beč bi se okrenuo Schubertu kao pravom Beethovenovom nasledniku. Kamo sreće. Da, ali u smislu šta bi to značilo za njega. Ja ne znam. Sigurno bi bilo novih, neverovatnih poduhvata u oblasti solo pesme, što Labudova pesma na Hajnove stihove već nagoveštava, pa onda u gudačkom kvartetu ili klavirskim sonatama koje zalaze u potpuno novi svet. Mogli bismo da postavimo ono pitanje vezano za sve kompozitore koji su preminuli mladi, Mozarta pre svih. Dakle, šta bi se desilo da je živeo duže? Mada na Schubertovom grobu je uklesan čuveni natpis dobrih nada, a već u grobnici. I istina je, uradio je mnogo, ali bi sad sasvim sigurno uradio još više. To je napisao Franz Grillparzer, prilično pokroviteljski, ali on je time hteo da kaže da u onome što je Schubert ostavio leži savršena simetrija. Znao je da je kompozitor u poslednjim godinama života bio u opasnosti da izgubi sve i da uđe u još jedan period neproduktivnosti na krajnje ponižavajući način. Mislim da je Schubert sjajno vratio u život mnoge svoje planove i dao im prioritet tokom poslednjih 5 godina. Postoji nešto izuzetno, čak i filmsko u tome da njegova posljednja pesma, Golub pismonoša, nije izraz straha od smrti, već nečega sublimisanog, plemenitog i blistavog. Hoću da kažem da nije mogao bolje da isplanira. Da, i mislim da je Schubertov izdavač Hasliner, koji je pesmu objavio i uključio je u posljednji set ciklusa Labudova pesma, bio daleko od toga da ga proglase za glupog izdavača koji ne zna šta radi. Mislim da je imao i verbalnu komunikaciju sa Schubertom oko tematike Labudove pesme. Posjetio je Schuberta tokom posljednjih njegovih dana i ko zna šta mu je ovaj rekao u vezi sa svojim posljednjim kompozicijama. Možda je želeo da Rellstabova i Haineova pesma budu zajedno. Ako ne u ciklusu Labudova pesma, onda možda pod nekim drugim naslovom. Ja bih mogao da zamislim da to bude posvećeno uspomeni na Beethovena, jer sve što je u vezi s tim ciklusom upućuje na omaž prvo Rellstaba, koji je bio Beethovenov prijatelj, a zatim na broj pesama kojih je 6 i koje sa Haineovom poezijom pokazuju nove pute. Mislim da je teškoća života u Beethovenovoj senci, u senci ličnosti koju nije mogao da upozna, uticala da Schubert osjeti olakšanje posle njegove smrti, jer verovatno mu se činilo da Beethoven stalno viri preko njegovog ramena. A da li je Beethoven uopšte znao bilo šta o Schubertu, to je još jedna misterija. Prema Schindleru, kad je Beethoven jednom sedeo listajući Schubertove pesme, uzviknuo je: "Gospode, ovo je divno, ovaj čovek ima božansku iskru." Ali to neprijatno liči na još jednu Schindlerovsku priču u kojoj on spaja svoju dvojicu favorita. I ta priča vodi do svečanosti iz 1897. dakle na stogodišnjicu Schubertovog rođenja, kad je Beč obuzela Schubertomanija. Sve u vezi s njim je tada preraslo u kič, u sladak, otužni ukus zlatnog doba Beča, kakav zapravo uopšte nije postojao. Raščišćavanje svih tih slojeva sentimentalnog i lažnog duha je jedan od naših zadataka danas.
Schubert has become completely surrounded by kitsch and sweetness and a golden age of Wien that never existed. And the clearing away of all those layers of sentimentality and untruth is one of the tasks of the present-day Schubert scholar. Freunde verlassener, folget kein Segen auf ihren Wegen noch, auf ihren Wegen Yeah.
Bila je ovo još jedna pesma iz ciklusa Labudova pesma Franca Schuberta. Pevao je Dietrich Fischer-Dieskau uz pratnju Geralda Moora. Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Vreme muzike o Schubertu su razgovarali engleski pijanisti Ian Burnside i Graham Johnson. Moje ime je Gorica Pilipović, a ton majstor je danas bila Ivana Marković. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.